السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. الله تعالى قرآن كريم دي إيمان كتيرген دير бұрынғыларға парыз болғандай сендерге де ораза тұту парыз болды. Әлбетте тақуа боларсыздар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадис шарифінде мен сама рамазана иманан вахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам хадис шарифінде айтады, кімде кім Алла тағала Раббым деп сеніп және рамазан айын тұтқанда оның сауабының бар екенін, сыйының бар екенін біліп тұтпаса, сұрағының күнәсінің бар екендігін, сұрағының бар азабының бар екенін толық мойындап рамазан айында ораза тұтқан болса, Алла тағала оның сол уақытқа дейін жасаған барлық күнәлерін кешіреді деген. Яғни бұл рамазан айы кешірім айы, күнәлердің кешірілетін айы. Бірақ сол рамазанды өзінің шартына, өзінің қағидаларына арнайы орындап тұтқан болса. Бұл хадистен ұғынатынымыз рамазан айы күнәларды кешіретін ай екен. Гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи. Яғни осы уақытқа дейінгі жасаған күнәлерінің бәрі кешіріледі деп отыр. Енді тағы бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ухуа шахрун أوله رحمة رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Бұл ай сондай ай, әуелгі 10 күндігі Алла Тағаланың рахметі жауатын күндер, 10 күндік. Ортасы Алла Тағаланың кешірім жасап күнәлердің бәрін кешіретін айы күндері. Соңғы 10 күндігі дозақтан құтылатын күндер. Бұның бәрі Рамазан айының ораза тұтумен, садақа берумен, өзіңді барлық жаман істен тыюмен, қайырлылық жасаумен болатын уәделер. Яғни бұл айдың ортасы Алла Тағаланың кешірім қылатын айы дейді. Яғни үйде кешірім айы екен бұл, рахым айы. Абу Хурайрата радиаллаху анхудан болған мына хадисте мән қама лайлатал қадри иманан вахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи дейді. Бір Алла Тағаланың құлдары Алла Тағалаға шынымен сеніп, Раббым деп мойындап, өзінің құл екендігін толық мойындап, ақыретке қайтатынын біліп, дүниенің жалған екендігін толық мойындап, және Рамазан айында ораза тұтса, сауабының бар екенін, тұтпаса күнәсінің бар екенін, және Қадір түнінің сондай ұлық түн екендігін біліп тұрып, соны құлшылықпен, ибадатпен, ізгі амалмен өткізсе, барлық күнәлі істерден өзін сақтап, сонда бір қайырлы түн ретінде қабылдап өткізсе, Алла Тағала ол адамның барлық күнәлерін кешіреді дейді. Міне осы хадистерге қарамағымызда Рамазан айы кешірім айы, Рамазан айы мағфират айы, күнәлердің кешірілетін айы екен. Жалпы мына сөздікте Рамазан деген сөздің ай, бұл айдың атының өзінің Рамазан деп қойылуының өзі сөздікте Рамада деген сөзден шығады екен. Бұның мағынасы ыстық отпен күйдіру, қатты ысу күйдіру деген мағынаны білдірген. Біз жаман нәрсенің бәрін көбіне қоқыстың бәрін күйдіріп, күлге айналдырып жоқ қылып жібереміз. Демек бұл ай күнәлерді күйдіретін, оны жоққа айналдыратын, күнәні бір қоқыс десек, оны күйдіріп, күлге айналдырып жоқ қылып жіберетін ай деген мағынаға келеді екен. Біз осы айға лайықты болуымыз керек. Жалпы құрметті бауырлар, біздерге Алла Тағаланың құлы ретінде Алла Тағалаға шүкір қылу, Алла Тағаланы зікір қылу және тәуба қылу, істіғфар айту Рамазанның ішінде де, Рамазаннан басқа айда да лазым бір ізгі амалдардан мойнымызға жүктелген. Рамазан айында әсіресе өте лазымырақ. Алла Тағала Құран Кәрімде "Ома кана Аллаху лиуаддибакум ва анта фихим" وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون деп айтқан Анфал сүресінде Алла Тағала айтады, сен олардың ортасында болған уақытта, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, олар азапқа ұшырамайды дейді, сенің айналаңа ілескен адамдар, көрсеткен жолыңа, тура жолға түскен адамдар сен орталарыңда барда азапқа душар болмайды. Және Алла тағала азапқа душар қылмайды, дайым истиғфар айтып Алла тағаладан кешірім сұрап жүрген адамдар депті. Екі жақсы жағдайды бізге Алла тағала түсіндіреді. Бірінші, пайғамбар алейхиссаламға сен олардың орталарында болғанда сен, Алла тағала айтады, мен оларды азаптамаймын. Екінші, истиғфар жүрегінен тілінен үзілмеген адамға кешірім сұрауын, Алладан кешірім сұрауын үзілмеген адамды мен азаптамаймын депті. Екінші бір аят кәримада истиғфар, тауба жөнінде Алла тағала аузу биллахи мин шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха. Ахиретке Алла тағалаға иман келтірген пенделер, Алла тағалаға тауба қылыңдар шынайы таубамен. Яғни өткен істеріңе өкініңдер, оны қайталамаңдар, жүрекпен өкініңдер, тілмен истиғфар айтыңдар. Міне осы шын таубаға жата деген. Бұрынғы істеген күнәңе қайтып барма. Оған өкін. Және тіліңмен жалбарын истиғфар, көзіңе жас келіп, жүрегіңмен өкін депті. Бұл шынайы тауба екен. Бұл жерде де біз Алла тағалаға тауба қылу керектігіміз айтылады. Жалпы жер басқан пенделер күнәдан алыс бола алмайды. Кішкентай күнә болсын, үлкен күнә болсын, мен күнәсізмін деп ешкім айта алмайды. Мына хадистен біз оны аңғарамыз. Күллі ибні адам хаттаун, о хайрул хаттаин ат-таувабун дейді. Әрбір адам баласы қателесуші, жаңылысушы. Солардың ішінде ең жақсысы Алла тағаладан дайым кешірім сұрап тәуба қылушылар дейді. Бұл хадиске қарағанда кез келген адам намаз оқып жүр ме, ораза тұтып жүр ме, басқа қылып жүр ме, Алладан кешірім сұраймын деген. Өзіміз қаншалықты күнә жасағанымызды ауыр жеңіл тіліміз бар, көзіміз бар, басқамыз бар, байқамай қалады екенбіз, аңғармай қалады екенбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисінде, мен күнне 100 рет Алла тағаладан кешірім сұраймын, сендер де Алладан көп кешірім тілеңдер деген екен. Демек Рамазан айы бір Алладан кешірім сұрайтын, шынайы тәуба қылатын, қалған 11 айда Алла тағаладан мені тура жолға сал, менің күнәларымды кешір, оған қайтып апарма деп жалбарынатын бір берекелі ай екен. Бір нәрсені ескеруіміз керек, құрметті жамағат. Қадір түні болғанда Жибрил алейхиссалам кеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай хитап қылды, хабар берді. Инна Аллаха назара илейхим ва афа анхум ва ғафара лахум иллал арбаға дейді. Илла арбаға. Яғни бұл қадір түнінде Алла тағала рахмет назарымен қарады, кешірді, кешірім жасады деп хабар береді. Бірақ төрт түрлі адам Алланың рахымынан, кешірімінен махрум қалады депті. Алла сақтасын. Біз сақтануымыз керек екен осыдан. Олар фақалу оман хаулай арбаға. Пайғамбар алейхиссалам Жибрил алейхиссаламнан сұрады, ол қай төрт қауым, төрт топ деп сұрады. Соны қала Жибрил алейхиссалам айтты, мудминун хамрин. Арақты Алла тағала тыйым саған, шариғатымыз тыйым саған, күнәға жетектейтін, адамның ақылын алатын, азғындататын ішімдіктен, арақтан, арақты тоқтатпай ішіп жүрген адам. Рамазан айына қарамастан, жалпы басқа уақытта да арақтан қайтпаған адам. Екінші, ата-анасын ренжіткен адам, ата-анасын риза қылмаған адам, перзенттік борышын толық атқармаған адам. Үшінші, өзінің бірге туған туыстарын, бірге туған туыс бауырларымен туысқандық қатынас түзіп қойған адам, я оны орындамаған адам. Төртіншісі машахин деп айтты. Қиыла, я Расулаллах, мен машахин. Е Аллахтың Расулы деп сұралды дейді. Кім ол машахин дегенде, қала, хуал мусамиру, мусариму, яғни аллази, ла юкалиму, ахаху, фауха саласати айам. Машахин деген, бір мағыналарда адамдарды араларында дұшпан шалушы. Я маса бір-бірімен ренжіп, сол реніштерін бір-бірімен татуласпай, үш күннен асырып жібергендер. Міне осы үш түрлі, төрт түрлі адам Алла Тағаланың рахметінен махрум қалады екен. Қанша Алланың мейірімі жауып атса да, біз осыдан қатты сақтануымыз керек екен. Өкінішке орай, қазір кейінгісі діндар адамдардың мына намаз оқитын адамдар арасында да бар. Қызметкерлердің арасында да бар. Сәл бірдеңе болса, кекейіп, кешірім сұрағысы келмей, ұзаққа тартып, тәкаппарланып жүретіндер бар. Бұл ауыр нәрсе екен, құрметті жамағат. Оның кейін мынау осы Рамазан айында бір ескеретін нәрсе қарыз. Адамнан қарыз алып, соны қайтарып беруге шамасы келіп тұрып, қайтарып бермеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Бір адам өліп, шахид болып, қайтадан тіріліп, шахид болып, қайтадан тіріліп, қайта шүрет, өліп, шүрет, тіріліп шахид болса да, мойнында қарызы тұрса, ол адам жәннатқа кіре алмайды" депті. Қарызын бермейінше. Және бір хадисте айтады: "Сахибуддайну мағлулун фи қабрихи хатта қадаа дайнихи". Қарыздар адам қарызын қайтарып бермей жанна Алланың жібінде байланады депті. Осыдан сақтанайық. Өкінішке орай қазір көп біздің бауырларымыз арасында осы қарызды алып ап, қайтарып бермеу фактілері жиілеп барады. Ондай болмайды, құрметті жамағат, ағайындар. Осыны естіп отқан кісілер болса, қарызды уақытында қайтарып беру керек. Жетін нәрсеге асық дегенін. Бірде Хасан Басридің алдына бір кісі келіп шикаят айтқан екен, төрт кісі. Хасан Басридің қатақты ғалым кісінің алдына келіп. Біреуі еліндегі құрғақшылықты айтқан екен. Екіншісі өміріндегі кедейшілік, жармаушылықты айтқан екен. Үшіншісі егісінің құнарсыздығын, егіннің түсімінің аздығының берекесін жоқтығын айтыпты. Төртіншісі Алладан перзент сұрап жүрмін, перзентке зармын деген екен. Сонда Хасан Басри оған айтқан кеңесі: көп Алла Тағаладан істіғфар айтып жалбарын, істіғфарды көп айт деп кеңес берді дейді. Басқа ештеңе айтпады. Алладан кешірім сұраңдар деді төртеуіне дейді. Сонда Хасан Басридің қасында отқан адамдар риза болғандығы соншалық, ғалым кісілер болған екен, олар айтты: "Сіз төрт адамның мұқтажына тиісті ең жақсы кеңесті бердіңіз" деген екен. Құрметті ағайын, көрдіңіз бе? Біреуі еліндегі құрғақшылықты, екінші өз басында, отбасында кедейшілікті айтыпты, жармаушылықты. Үшіншісі егістің құнарсыздығын айтыпты, төртіншісі перзентінің жоқтығын айтқан екен. Сонда төртеуіне де астағфируллаха лазим, жүрегіңмен, тіліңмен жылап тұрып Алладан кешірімді көбейтіңдер деп айтты. Сонда Хасан Басри оларға ол сөзін дәлелдеп мына аятты оқыды дейді. Алла Тағала Құран Кәрімде: فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Алла Тағаладан оларға айт дейді, Алла Тағаладан Раббыларыңыздан кешірім сұраңдар, ол кешірімді, Алла мейірімсіз емес, кешіреді деп айт дейді. Аспаннан сіздерге жауын жауғызады, жердің бәрін көгертеді, сол арқылы мал, перзент береді, және әдемі жауын арқылы ағбатқан жылғалар пайда болады. Алла Тағала бәрін береді, Алладан кешірім сұраң деп сөзін осы аятпен дәлелдеген екен. Құрметті жамағат, Алла Тағала тұтып атқан оразаларыңызды қабыл етсін. Міне айымыздың ортасы кетіп баратыр. Әлгі Алланың кешірім 10 күндігі, тозақтан күтілетін, құтқаратын 10 күндігі келатыр. Және Құран түскен күндер келатыр. Сондықтан тақуалықты арттырайық. Жан жағымызға қарайық, кімді ренжіттік, кімде қарызымыз бар, істеп отқан амалым қандай, Рамазанды лайықты өткізіп жатырмын ба мен деген өзіміздің жан жағымызға қарай, құрметті. Рамазан тек қана тамақ ішпеумен емес, бүкіл ағзаға адамгершілікпен келетін тақуалық құрметті амалын. Алла Тағала баршамызға осы айда истиғфарды жүрекпен, тілмен көп айтуды, Алла Тағаланың кешіріміне бұл дүниеде жетуді Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.